Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна гостинка е министерката за финансии Нина Ангеловска. Со неа разговараме за справувањето со економските последици од кризата предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Таа најавува задолжување, кратење на сите непотребни буџетски трошоци и кратење на плати во администрацијата за да може да им се помогне и на оние кои останале без никакви приходи. Сега треба да се преживее, никој нема да остане неоштетен од кризата, вели таа. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерке, колку оваа криза ќе чини македонската економија? Кои се оптимистичките сценарија и кои се песимистичките?
Знаете, многу е тешко во една ваква ситуација, во едни вакви околности, исклучително тешко е да се прават предвидувања во однос на тоа колку ќе чини економијата. Ние разговаравме и со, значи, сите меѓународни финансиски институции, на пример, сега во моментот побаравме и ќе се изработува анализа од страна на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, токму за влијанието врз економијата од оваа криза, односно да видиме на која сектор индустрија колку се очекува да биде влијанието, или во овој случај ве сега би рекла дека е прво исклучително тешко, второ несериозно да карикираме и да фрламе со бројки 500 милиони, милиарда, колку ќе чини економијата. Оно што ние евидентно е дека одбравме прво здравството, односно да преземаме мерки за да го превентираме ширењето на вирусот. Меѓутоа, тоа секако значи буквално како запирање на чешмата на економијата. Во овие сценарија кои што ги имаме ние во Министерството за финансии, кои што ги изработуваме и кои што повторно ќе кажам, и за нив е тешко и постојано и тука се менува состојбата, имаме едно, да речеме, по-оптимистично сценарио, кое што велиме дека ударот најголем на приходната страна ќе биде во вториот квартал. Потоа во другото сценарио, велиме, при првото сценарио, велиме во третиот квартал ќе почне одредена стабилизација. Меѓутоа, точно и да заврши ова во вториот квартал, не може да очекуваме ни дека веднаш економијата ќе продолжи да функционира како што претходно функционирала, ќе треба известен период. И во четвртиот квартал, во тоа сценарио, велиме дека ќе имаме веќе стабилизација. Во второто сценарио, велиме, ударот го очекуваме да биде и во вториот квартал најсилен, да имаме удар можеме малку поблаг во третиот квартал, и во четвртиот да започне она состојба на стабилизација или оправување. И најпесимистичното сценарио, кое што и тоа не е веќе далеко од реалност, така ги погледнате и глобалните и светските предвидувања, е дека оваа криза ќе трае до крајот на годината, оправувањето дека ќе почне веќе следната година. Значи, од ова не зборуваме за кој ќе победи и кој ќе добие. Зборуваме за како да ги сандираме, да бидат што помали штетите и како сите што помалку да изгубиме, бидејќи нема некој што од оваа криза ќе излезе победник.
Што прво ќе кратите од буџетот и што не смее да се крати?
Значи, се што е во функција на справување со кризата не може да биде предмет на кратање. Ги споменав тука е здравството и безбедност. Треба да обезбедиме секој граѓанин да има минимум средства да тече социјалната заштита, за да го заштитиме секој еден граѓанин, за да преживее буквално, затоа што се наоѓаме во една ситуација каде што сите ќе го сносиме товарот еднакво. Сите мора да бидеме во оваа ситуација солидарни, реални и самосвесни. Ако зборуваме за кратење на расходната страна, сега јас не ви карикирала со конкретни ставки и бројки. Меѓутоа, ќе има кратања буквално секаде каде што може да има кратања. Не зборуваме за оние кратања на да патни трошоци, тие нормално дека се очекува дека ќе се прават кратања на одредени стоки, услуги, одредени капитални расходи кои што се купување на опрема, лиценци, софтвери, значи во едни такви услови. Се што суштински и директно не е поврзано со справување на корона кризата, мора и може да биде предмет на кратање. А како и зошто? Со една единствена цел, да се заштити секое едно работно место, секој да има средства за да го преживеа и да го преброди овој период, сите да бидеме солидарни, да заштитиме пред се ликвидноста на буџетот, за да ги сервисираме овие обврски, и да заштитиме ликвидноста на стопанството, кое што потоа треба да се рестартира и да продолжи да ја полни цевката, за да може да продолжи да оди да тече нормално и расходната страна секако.
Пред неколку дена најавивте задолжување од скоро 600 милиони евра. 400 плюс 100 плюс 87. Колку тие пари ќе бидат доволни со оглед на тоа што ние и онака мораше да се задолжиме за да сервисираме стари долгови?
То, дали овие средства ќе бидат доволни за до крајот на годината? Зависи од сите овие сценарија, кој од овие сценарија ќе се реализира. Меѓутоа, сметам дека не е реално со оглед на целата глобална на глобалната слика и на предвидувањата и на очекувањата да очекуваме дека овие средства ќе бидат доволни. Сценаријата кој што ги правиме во однос на колку ќе биде поголем потребата за сервисирање, за дополнително задолжување, согласно тоа колку ќе биде поголем јавниот долг, сега во моментот не се наш фокус и приоритет. Како што гледате, еве и една Германија веќе не зборува за дефицит. ЕУ вели дека лимитите кои што ги има поставено, оние правила 3,60, дека веќе во ваква ситуација една не важат.
Рековте дека најголемиот удар го очекувате во вториот квартал. Што значи тоа на приходната страна на буџетот? За колку пари зборуваме?
Април ќе каже многу по-јасно колка е ударот и дали е во рамки на оно што ние сме го проектирале при трите сценарија кои што ги развиваме. Ако треба сега грубо да разговараме со бројки, зборуваме за проценка на падот на приходната страна, зависи, значи, различна процена на падот на ДДВ-то, различна на персоналниот, различна на придонесите, различна на данокот на добивка, меѓутоа зборуваме за проценат падот околу 30, 40, 50, 60, па и над 60% кај секоја од овие ставки. Затоа сега се преземаат овие мерки. Затоа велиме да му помогнеме на стопанството да го премости овој удар, кој што ќе трае 3-6 месеци. Тоа најдобро ќе може да видиме после одвивањето на текот на настаните, бидејќи на вистина е голема непредвидливоста.
Пред неколку дена донесовте пакет економски мерки за помош на стопанството. На колку фирми ќе се однесуваат овие мерки, на колку луѓе ќе им помогнете и колку тоа ќе чини државата?
Значи, зборуваме за прв интервентен сет на мерки кој што беше најавен, зборуваме за одлагање на аконтациите од данокот на добивка кој што компаниите ги плаќаат за трите месеци април, мај, јуни. Проценката отприлика за ове да чини околу 10 милиони евра, со оглед на тоа што е таргетирано кон трговија, транспорт и угостителство, меѓутоа е отворено и за сите други погодени кои што им се паднати приходите, има одредени услови кои што компаниите треба да ги поднесат при пријавата да ги исполнат за да бидат ослободени, односно да не ги плаќаат аконтациите. Понатаму зборуваме за мерката која што беше најавена, 50% субвенционирање на придонесите од платите, тоа беше дел од првиот интервентен сет на мерки. Тука зборуваме за околу 50 до 20 милиони евра процената вредност на мерката. Понатаму, како што ги кажав, Македонската банка за обнова и развој, овие 6 милиони евра кои што веќе ги најави, дополнителните 6 кои што ќе бидат ставени во функција на втората кредитна линија, зборуваме значи за околу, грубо кажано, 40 милиони евра и дополнително 50 милиони евра кои што Македонската банка за обнова и развој ги најавивме дека ги стави во функција на стопанството преку кредити, кои што сега се утврдуваат моментално условите и се дискутира со комерцијалните банки за да истите бидат пласирани преку комерцијалните банки, бидејќи се работи за заем од Европската инвестициона банка во износот 50 милиони евра, кој што е склучен, меѓутоа сега разговараме за промена на условите за да истиот биде ставен во функција на справување со кризата и помош на ликвидноста на стопанството. Ова мерка за поддршка или исплата на минимална плата на погодените сектори и индустрии по груба проценка би чинала околу 100 до 120 милиони евра.
И размислувате ли за кратење на платите во јавниот сектор? На целиот или барем на оној дел кој што не оди на работа?
Јас при целиот разговор нели не го вестив дека сите мораме да бидеме солидарни и сите мораме да го сносиме товарот. Ако разговараме за администрацијата и за кратање воопшто, јас разговарав за кратање воопшто или на непродуктивните трошоци, се што ќе биде предмет на кратање. Ако зборуваме и за администрацијата, сега не земаме во предвид разговорите во однос на ефикасноста, продуктивноста и затоа што и сам кажувате дека дел од администрацијата не е на работното место во невакви услови во кои што се наоѓаме, како што не се во приватните сектори, така не се ни во јавната администрација. Да, голем дел од администрацијата, дали дел ротира, дел работи од дома, дел воопшто нели не работи некој што се со деца, кои што ги користат оние мерки кои што беа спроведени во едни такви услови, кога знаеме дека администрацијата треба да му служи на граѓаните, на стопанството и дека платите кои што ги зема администрацијата се сервисираат од данашните приходи кои што ги плаќа стопанството, Ако стопанството не ги плаќа овие, не ги полни или не ги плаќа овие давачки, во едни такви условија е нормално да очекуваме дека треба делот товарот да го сноси и администрацијата. И несомнено е сите предлози кои што се даваат, сите се некако, како што мене ева ми изгледа, сите се некако сложни дека треба делот товарот да го сноси и администрацијата во вакви услови. А што подразбираме под тоа? Значи, ние сега со сите мерки, со се што правиме, треба буквално да го застанеме времето. Велиме, треба да се одложат и се одложуваат ратите кои што доспеваат за отплати на сите граѓани. Практично, ако кажеме, ако некој зема 30.000 денари плата и отплаќа кредит од 10.000, тој всушност во нормални услови зема 20.000 добива да ги троши, така? Ние велиме, ако сега платите, се осносиме сите делот товарот, пошто платите делот товарот ќе осноси и приватниот сектор, платите ќе се намалуваат, нели? Нормално е во едни услови кога не работи економијата. А по едни такви услови, ако ние знаеме дека економијата е запрена, дека потрошувачката ќе се намали, факт е тоа, и платите да останат исти, потрошувачката не можеме да очекуваме дека ние ќе ја стимулираме и дека ќе расте, затоа што едноставно нема каде да расте. Луѓето сега и да добијат плюс пари, во тие услови нема никаде да ги потрошат, нити размислуваат да ги потрошат парите и да зборуваме за некакво стимулирање на зголемување на потрошувачката. Затоа јас сметам дека треба да бидеме сите реални, дека не треба да бидеме игнорантни на оваа состојба, дека треба да бидеме смирени, не треба да бидеме панични, но и треба да бидеме солидарни. Да тргнеме сите од свој дел, да тргнеме сите да видиме што е она што можам јас да го направам, тоа го зборуваше министерот за здравство, здравствен аспект, сега јас од економски аспект. Не е лесно, нормално, но никој не е лесно да му кажете дека дело средствата кои што ги добивал ќе бидат намален. Меѓутоа, ако сите го сносиме дело товарот, и ако вие знаете дека тоа се случува на секаде, тоа се случува кај сите, и дека ние заедно сме сите во ова, јас кажав, се зборуваме во вонредна состојба, која што е поистоветувана со воена состојба. Во таква состојба сите сме еднакви. Сите треба да имаме да преживееме, да го поминеме овој период, да го пребродиме и да бидеме пример да ја покажеме солидарност. Зошто разговараме примери да ја покажеме солидарноста? Значи, земете за пример, кажавте, не работи дел од администрацијата, тука зборуваме за затворени училишта, затворени градинки, значи, буквално образованието во моментот не работи. Ние имаме наставници и учители кои што треба да бидат пример и кои што треба нашите генерации идни да ги учат на таа солидарност, на тие основни вредности. Во такви услови јас очекувам сите буквално да бидеме солидарни, да го прифатиме тоа и да кажеме ситуацијата е таква, за да ние заедно сите го ублажиме ударот, не знаеме каде ќе стигнеме во јуни, така? За да ние денеска треба да реагираме сите и да го прифатиме тоа и да ги научиме и тие учители и наставници да прикажат секој преку свој пример, преку своите дејства со реакциите кои што ги прави. Затоа што ако вие знаете дека сите сме еднакви во ваква ситуација, дека во криза сите сме исти, дека вирусот, не дај Боже, може да го фати и секој еден граѓанин, без разлика што работи тој, каде работи, колку плата зема, значи во такви ситуации, во криза, во болест, во ваква ситуација, вонредна, сите треба да сватиме дека сите сме исти и дека треба ова заедно да го пребродиме, да го премостиме и да бидеме навистина солидарни.
Го слушавте неделното интервју со министерката за финансии Нина Ангеловска, во која разговаравме за справувањето со економските последици од кризата предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.